Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosu, saat 3 olan xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri mayın 7-sində Praqada görüşməyə razılıq veriblər. Amerika dövlət katibi Hillary Clinton İraqa qəfil səfər eləyib. Taliban yaraqlıları Pakistanın Buner rayonundan geri çəkilib. Və Almanya kansleri Angela Merkelin evinin yaxınlığında partlayıcı aşkarlanıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri mayın 7-sində Praqada görüşəcək. Bu barədə ATƏT Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov bildirib ki, prezidentlər görüşə razılıq veriblər. Merzlyakov deyib ki, görüşdə əsasən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində hələ razılaşdırılmamış məqamlar müzakirə olunacaq. Ümid edirik ki, bu görüş nəticə verəcək. Xəbəri ANS yayıb. Bu arada ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıdan Yerevana yola düşürlər. Minsk qrupunun fransalı həmsədri Bernard Fassiye jurnalistlərlə söhbətində ilin sonuna qədər konkret və ciddi irəliləyişin əldə olunacağına ümid elədiklərini deyib. Amerikalı həmsədr Matthew Brazzi isə apardıqları danışıqlardan sonra Bakını xoş əhval ruhi ilə tərk elədiyini bildirib. Amerika prezidenti Barack Obama 1915-ci il hadisələri ilə bağlı çıxışında birbaşa genosid sözünü işlətməkdən çəkinib. Obama ermənilərin soyqırımı iddiasını böyük fəlakət adlandırıb. Prezidentliyə namizədliyi dövründə Obama 1-ci Dünya müharibəsi dövründə ermənilərin öldürülməsindən soyqırım olduğunu hesab elədiyini demişdi. Dünənki çıxışında Obama deyib ki, onun baxışları dəyişməyib, lakin soyqırım sözünü də istifadə eləməyib. Dünən ermənilərin soyqırımı iddiasının 94-cü ili qeyd olunurdu. Ermənilərin iddiasına görə Osmanlı imperiyası 1915-ci ildə 1 milyon yarım ermənini öldürüb. Türkiyə bu iddianı rədd edir. Bir neçə gün qabaq isə Türkiyə ilə Ermənistan əlaqələri normallaşdırmaq üçün yol xəritəsini razılaşdırıblar. Amerika dövlət katibi Hillary Clinton Bağdada qəfil səfər eləyib. Onun İraq prezidenti Cəlal Talabani, baş nazir Nuri Əl-Maliki və Amerika komandanlığının rəhbəri general Raymond O'Dearn ilə görüşəcəyi gözlənir. Dövlət katibinin səfərindən 2 gün qabaq İraqda terror hadisələri zamanı 150-dən artıq adam öldürülüb. Clinton deyib ki, ekstremistlər ehtiyat edir ki, ölkə doğru istiqamətdə gedir. Bu ilin yayında Amerika qoşunları İraqın bir çox şəhərlərindən çıxmalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Taliban yaraqlıları Pakistanın şimal-qərbində bu ayın əvvəlində ələ keçirdiyi rayondan geri çəkilib. Taliban sözçüsü Müslüm Xan Talibanın Buner rayonundan çəkilməsini xoş məramlı jest kimi dəyərləndirib. Pakistan rəsmiləri də yaraqlıların çıxdığını təsdiqləyib. Taliban dəstələri dünəndən paytaxt İslamabaddan 100 kilometr aralıda yerləşən Buner rayonundan çıxmağa başlayıb, Svat ərəsindəki bazalarına geri qayıdıblar. Bundan əvvəl Pakistan hökuməti yaraqlıları xəbərdarlıq eləmişdi ki, Bunerdən çıxmaları üçün onlara güc tətbiq edəcək. Şimali Koreya nüvə sahəsində işləmələr üçün silah plutonisinin istehsalına başlayıb. Bu barədə Şimali Koreyanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Bu bəyanatdan əvvəlsə BMT Təhlükəsizlik Şurası 3 Koreya şirkətini sanksiya siyasına daxil edib və onların xaricdəki bank hesablarını dondurub. Şimali Koreyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi isə deyib ki, Pxenyan bu qərarı rədd edir. Belə bir addım Pxenyanın aprelin 5-də raket buraxmasına cavabdır. Şimali Koreya nüvə proqramı ilə əlaqədar 6 tərəfli danışıqları da tərk eləyib. Əfqanistanın Mərkəzi Seçki Komissiyası prezidentliyə namizədlərin qeydiyyatına başlayıb. Əfqanistanda prezident seçkiləri bu ilin avqust ayında keçiriləcək. Hazır ki, prezident Həmid Kərzayinin yenidən öz namizədliyini irəli sürəcəyə göstərilir. Kərzayinin əsas rəqiblərinin isə sabiq Xarici İşlər Naziri Əşrəf Qani və Ənvər Ulhaq Ahvadi və Nənqarhar vilayətinin rəhbəri Gülağa Şirazi olacağı ehtimal olunur. Böyük yetili ölkələr isə bilirlər ki, iqtisadi tənəzzül bir qədər zəifləyib, ancaq iqtisadiyyatın tam bərpası üçün hələ çox zaman tələb olunur. Dünən Vaşinqtonda böyük yetili ölkələrinin maliyyə nazirləri və qabaqçıl sənaye ölkələrinin mərkəzi banklarının rəhbərləri görüşüb. Görüşdə artıq bu ildən iqtisadi fəallığın canlanmasının mümkünlüyü müzakirə olunub. Bununla belə qabaqçıl ölkələr tənəzzülün davam edəcəyini də istisna eləməyiblər. Və sonda Almanya kansleri Angela Merkelin yaşadığı evin yaxınlığında 2-ci Dünya müharibəsindən qalma partlamamış qurğu tapılıb. Partlayıcının çıxarılması üçün rayonun bütün sakinləri evakuasiya olunublar. Sovet istehsalı olan 100 kiloqramlıq partlayıcını fəhlələr muzey qapılarının yaxınlığında bir neçə santimetr dərinlikdə aşkarlayıb. Hadisə baş verən zaman isə Angela Merkel Berlin'in başqa bir rayonunda çıxış edirdi. Bu saatda çatdıracağımız son xəbərlər bunlar idi. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 4-də olacaq. Hələlik.
Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV 948.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türk Saat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFIRL, radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saat'da dinleyin.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. Azadlıq.org saytında.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 7741 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Amma bu qədər xəttləri baxmayaraq, onlar hələn kömək eləməyəcək. Yəni, bu barədə kömək eləməyəcək. Mən bir metr torpaq ala bilmirəm ki, bu uşaqların birin bir yerdə yerləşdirim. 24 nəfər 47 kvadrat metr torpaqda burada evdə yaşayırıq 47 kvadrat metr.
Bir evdən 2 dənə qaşa su qoyma olar yoxsa yox?
Radio forumda nədən danışırsınız?
Bir qanuna dəyişiklik təklif eləmək istəyirəm ki, nədir o təklifimdə? Deyək ki, bu əsgərin xeyir işi var, şər işi var. Yəni ki, istədiyi vaxtı ayda məsələn 3 gün, 5 gün bu otuzda götürüb çıxa bilsin.
Rus əlifbası ilə yazılanları götürdülər, gözəl klassikların kitabları idi. Azərbaycan əlifbası ilə yazılan kiril əlifbası ilə olan kitabları götürmədilər.
Ancaq o korrupsiyanın yüksək səviyyədə olan yerlərdə hamı bilir ki, Azərbaycanda bu piramida şəklində yığılır, böyük bir məbləğ də ötürülür filan yerə.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFIRL, radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnazlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Lənkərandan qaynar xəttin elektron ünvanına bir məktub gəlib. Sadiq Mahmudov bizə yazır ki, onun səhhətində ciddi problemlər yaranıb, bir gözü görmür, orqanizmində sümük əriməsi gedir və bu xəstəliklər də onun işləməsinə imkan vermir. Ona görə də əlilliyə görə pensiya çıxmaq istəyir. 49 yaşlı Sadiq Mahmudov Lənkəran Dəmir Yol İdarəsində nəzarətçi operator işləyir. Ancaq deyir ki, məhz bu xəstəliklərinə görə işini davam elətdirə bilmir. Mahmudov bizə öz telefon nömrəsində yazdığı üçün onunla əlaqə saxladıq və dərdini eşitdik.
Pensiya ilə əlaqədar Lənkəran şəhərindən müraciət eləmişəm Lənkəranda pensiya fonduna, filialına. Burada məni nə qədər və bədənimdə problemlər olsa da, yəni bir neçə xəstəliyim var. Gözümdə billur suyu var. Bir gözüm tamamilə sıradan çıxır. Ondan sonra bombamda sümük əriməsi var. Yəni 2 il sonra əməliyyat olunmalıyam. Ondan başqa təzəlikdən lipomadan bədənimdə əməliyyat aparıblar. Amma bu qədər xəstəliyə baxmayaraq onlar mənə kömək eləmədilər. Yəni bu barədə kömək eləmədilər.
Sadiq Mahmudov şikayətlənir ki, Lənkərandakı xəstəliklə bağlı arayış verən həkim qrupu ondan əlavə pul istəyir. Lənkəranda bu sahə ilə məşğul olan tibbi komissiya ilə əlaqə saxlaya bilmədiyimizdən yerli icra hakimiyyətində bu sahəyə məhsul şəxs olan İlkin Rəhəmovla əlaqə saxladıq. Lənkəran İcra Hakimiyyəti başçısının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini İlkin Rəhəmov dedi ki, bir çox hallarda vətəndaşlar həkimdən arayış olmadan tibbi komissiya müraciət edirlər və bu da anlaşılmazlıq yaradır.
Bizə müraciət edən vətəndaşlar əvvəla göndərilir həkim məsləhət komissiyasına. Çoxları heç həkim məsləhət komissiyasına müraciət etməmiş, gedib birbaşa tibbi sosial ekspert komissiyasına müraciət edirlər. Onlara da bildirəndə ki, əgər doğrudan da xəstəsənsə, bu xəstəlik sənədlərlə təsdiq olunmalıdır. Haradasa müalicə olunmalısan, müalicə olunandan sonra əgər doğrudan da sənin xəstəliyin əlilliyi yaradırsa, onda gedib müraciət edə bilərsən həkim məsləhət komissiyasına və onun göndərişinə əsasən tibbi sosial ekspert komissiyası baxmalıdır və qərar qəbul etməlidir. Çoxları bu proseduru keçmədən birbaşa müraciət edirlər və o necə deyirlər, ümumi ifadələrlə, ümumi sözlərlə bildirmək istəyirlər ki, kimsə bizdən nəsə istəyir. Bu, mən bundan razı deyiləm.
İki mənim, indi bu adam bizə deyir ki, onun xəstəliyini həkimlər təsdiqləyib, yəni o yatıb xəstəxanada. Sadəcə onda, on basında, çanağında ərimə gedir, o Türkiyə deyir, müalicə olunmaq mənim problemim var ki, gedim. Hətta gözümün deyir, biri görmür. Yəni bu şeyləri deyir, bizə veriblər. Özü də sizdə səbəbimizə dəmir yolunda işləyibdi bu adam. Deyir, indi pensiyaya çıxmalıyam, amma məni deyir, çıxartmırlar.
Bu faktla bağlı öyrə araşdırma aparırlar, mən bilmirəm, kimdir, tanımıram.
Yəni, belə deyək də, sizə müraciət eləsə necə, bir köməyiniz dəyərmi?
Müraciət eləsə, əlbəttə, qanunaması qaraşdırılacaq, doğrudan da haqlıdırsa, onun hüquqları bərpa olunacaqdır.
İlkin Rəhimov deyir ki, Sadiq Mahmudov onlara müraciət eləsin və bu məsələni araşdırsınlar. İcra başçısının müavini əmin eləyir ki, Sadiq Mahmudova yardım göstərəcəklər, bircə Sadiqin xəstəlik arayışları qanunla ona əlillik dərəcəsi verməsinə imkan yaratsın. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Qaynar xəttdə dinləyici şikayətləri elanlardan sonra davam edəcək.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi. Sahə polisi bizi şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adil obrudam qurubəsi xəmiv pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refurtcaq ələn, Asak Levant, Petrosani, Vanacorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Ki, bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Kimvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, və pis çıxmasın, lətifəsi və bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Bakının Höfsan qəsəbəsində yaşayan bir dinləyicimiz Fətullah Babayevin ürəyi doludur. Əslən, Ermənistan qaçqını olan Fətullah dayı Azərbaycana ötən əsrin 80-ci illərində gəlib, Höfsanda məskunlaşıb. 9 uşaq böyütdüyünü deyən atanın şikayəti çoxdur, ancaq birinin üstündə dayandı. Dedi ki, uşaqları böyüyüb evlənib, yenə də onun 3 otaqlı evinə sığınıb. Fətullah Babayev deyir ki, əvvəl də 9 uşağa dar gələn mənzili gəlin nəvə lap daraldı.
9 uşaq böyütmüşəm, yekətmişəm, Ermənistandan gəlib burada institutda qəbul olublar. Hamısını pulla oxutmuşam, indi iş də tapdıram, yer də tapdıram, ev də tapdıram. Mən 1 metr torpaq ala bilmirəm ki, bu uşaqların birin bir yerdə yerləşdirim. 24 nəfər 47 kvadrat metr torpaqda burada evdə yaşayırıq, 47 kvadrat metr. Oğlanlarımı evləndirmişəm, 25 nəfər yaşayırıq, 25 nəfər indi hal-hal, indi ev qeydiyyat, indi yenə də heç qeydiyyat heç nə alan var, nə soruşan var.
Fətullah Babayev deyir ki, bir neçə il əvvəl Höfsan Safxozunda qızının adına 10 so torpaq alıb. Bunun üçün də 3000 dollar ödəyib. Ona torpağın verilməsi ilə bağlı akt veriblər, amma pulu Safxoza ödəməsinə görə ona heç bir qəbiz verməyiblər. Bunu Fətullah Babayev iddia eləyir.
Qaracın həyatından qaracın üçmüş orada damlar var da, qaçqınıdır. Deyir ki, bu damları da verirəm, amma bu şərtdən ki, pulum verin, daxil eləyin Safxoza, kalxoza. Safxoza 3000 ABŞ dolları alıb. Deyib ki, ev tikəndə qəbzini də onu da verəcək. Yaxşı idi ki, kağızın üzüm mən çıxarıb götürüb özümə saxlamışam.
Neçənci ildə?
1996-cı ildə. Deyir, mən sana təzdən deyir, 10 so torpaq verirəm. Deyirəm, abalam, torpağı mən nə eləyəcəm? Torpaq yeməli dəyər bir şey eləmə. Mən pulumu qaytar verirəm, torpağını da neynisən aparsat.
Siz indi istəyirsiniz ki, ya 3000-i qaytarsınlar, ya da həmin torpaq ərazisini versin.
Həmin torpaq yerindədir. Durur, daşda durur, divar, hamısı durur, yerindədir.
Bu 3000-i təsdiqləyən əlinizdə nəsə var mı?
Yo, o mənə qəbiz verməli idi, aktla. Aktın üzünü çıxardıb götürmüşəm, qəbizdə qaldı özünə, dedi, evi tikəndə qəbizini verəcəyik, o daşları sök götür də.
Akt nədir? Akta yazılıb mı ki, bu qədər məbləğ?
Bəli, bəli, 10 sot torpaq, yazılıb akta, yazılıb 10 sot torpaq, aha. Amma o qaracın həyətində də, yazmışam ərzədə də, qaracın həyətindən veriblər. Aha. O damları, 3-3 damlardır, başa düşdün, daşlar.
Başa düşdüm, 10 sot torpaq bəli, verilib bəli. Kimin adına?
Qızımın adına, Babayev Ayşə.
İndi o akta var mı məbləğ?
Yox, akta yoxdur, amma 10 sot həmin yerin içindədir, divarda içindədir.
Yo, o 3000 ki vermişsiniz, o 3000-in siz bank yolu ilə köçürtmüşsünüz, yoxsa nəqd vermişsiniz?
Yox, nəqd vermiş özünə, safxozun özünə idarə yap. Özləri köçürdüb, dedi, qəbzi verəcəyik tikəndə. Özdə alır boynunu, deyir, bəli, deyir, torpaq verirəm sənə əvəzlə. Deyirin, torpaq burada bahalaşıb, 10 min dollar, deyirin, 10 min manatdır. Deyirin, arkadaş, mənə lazım deyil, mən torpağı götür.
Niyə başqa yerdən götürmürsünüz ki torpağı?
Onlar bir yalandan aldadır məni. Neçə sənədlər verib mənə yalandan. Gedirəm deyilə qardaş, bunun gəlsin mənəm. Elə bir vermir axı, düz vermir axı.
Fətullah Babayevin dediklərini eşitdik. Bəs onun ittiham elədiyi keçmiş Safxozun sabiq rəhbərliyi nə deyir? Keçmiş Şöfsan Safxozun direktor olmuş Sevda Həsənovanı axtarıb tapdıq. Sevda Həsənova dedi ki, bu məsələ 10 il qabaq olub. Kimsə Fətullah Babayeva nəsə söz verib, amma ondan pul alınmayıb. Sevda Həsənova deyir ki, torpaq islahatları aparlanda Safxoza məxsus torpaq da, təsərrüfat da vaxtilə burada işləyənlər arasında özəlləşdirilib. Sonra da bir şirkət bu əmlakı alıb.
5 ildir o bütün orqanlar, polis, nəhəm prokuror, hamısında məşğul olub, bu məsələ həll olunub, sizdən heç var. O tarifdə araşı yazılıb polisə və salamı məsələdə.
Yəni nədir? O deyir ki, siz torpaq alıb sizdən, indi də o torpağı vermirsiniz.
Yox, ay qızım, yox.
Bəs nədir, nə məsələdir, Sevda xan?
O məsələ o vaxtı, güyə ki, torpaq alıb, güyə bilməm, xəbərim yoxdur ondan. Ondan sonra o da polisə verdi, ondan sonra Daxili İşlər Nazirliyinə verdi, yoxlama gəldilər, baxdılar, sonra da ərzə yazdı ki, barışmışıq, nə bilim, o adamla mənlikdir, bir nəfər nəsboru var. Ondan sonra da araş yazdı, polisə verildi, o da məsələdə bağlandı, qutardı, getdi, keçərdən.
Yəni, siz Höfsan Safxozun rəhbərisiniz?
Bəli, bəli, bəli, mənim yerdə bir iş yoxdur, nə adamlıq. Yəni, o məsələ qutarıq, gedib.
Sevda xanım, o sizi günahlandırır ki, sizə 3000 dollar verib, 10 sot torpaq alıb. Yox,
mənlik deyil, o da başqa adam məsələsidir, o başqa adamın da qutarıq o məsələ, vəssalam.
İndi onun orada o qarajın həyətində deyir, torpaq, 10 sot torpaqdır. O sot torpağın hataliyi nə oldu?
Ay qızım, qarajın islahat vaxtı, qarajın yiyələri var, qaraj islahat kimi verildi bu təzərrüfata. Buranı kim alıbdı əmlak payına? Baba verilib qaraç o vaxt olaraq bu 3000 sertifikatlı firmasına. Bundan da qutarıb 10 ilin söhbətdir. Bu 10 ildə qutarıb gedib bu məsələ. Yəni təsərrüfat bağlanıb 10 ildə safhoz bağlanıb bu işlər qutarıb.
Yəni indi safhoz şəxsi təsərrüfatdır da?
Yox, bəli şəxsi təsərrüfatdır. Bəli, bəli. O qutarıb da safhoz islahat gedib hamısı qutarıb. Ondan sonra onu da işi qutarıb 4-5 il bundan qabaq o məsələ də bağlanıb.
Burada nədir? Bu torpaq verilib sonra imtina olunub bu adam.
Ay qızım, heç torpaq verilməyib ona. O biz dişləməyib. Ondan sonra o vaxt nəsə indi bizə meskun vardı, rəhmətə gedib. O nəsə ona kağız verib, o Fətullah Hüseynov var idi. Ona nəsə kağız verib, o da rəhmətə gedib. O yəni bilmir. Valla yəni mənlik də deyir məsələ, heç xəbərim də yoxdur.
O ki qaldı Fətullah Babayevin övladlarının işsiz qalmasına, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən deyirlər ki, İş tapmayanlar yerlərdəki məşğulluq idarələrinə müraciət edə bilərlər. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparıram. Vadim adlı bir dinləyicimizin sualı qazla bağlıdır. Yox, o evinə təbii qazın gəlməməsindən şikayətçi deyil. Sadəcə soruşur.
Elə bir problem var. Yəni ki, bir ədə, yəni ki, iki dənə qaşıqçı qoyma olar, yoxsa yox.
Dinləyicimizin bu sualını Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlıya ünvanladıq. Kəmandar bəy dedi ki, bir mənzilə iki qaz sayğacı qoymaq olmaz. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Bir neçə dinləyicimizin də sualı var, amma onlar bu sualı hansısa məmura yox, yazıçı, dedektiv əsərlərin müəllifi kimi məşhurlaşan Çingiz Abdullayevə ünvanlayıblar. Yazıçıya suallar və suallara cavablar haqqında elanlardan sonra danışacağıq.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir@ azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər özgür deyilmiş kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsün. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bu günlərdə yazıçı Çingiz Abdullayevin 50 yaşı tamam olub. Yubiley ərəfəsində yazıçı Azadlıq Radiosuna müsahibə verib.
Bir adam öz zəhməti ilə pul qazanırsa, o başa düşür, o obrisi adamları bəyənir, o biraz insaflı olur, o başa düşür ki, həqiqət hardadır, hardadır, yalan hardadır, şey xeyir, ya. Mən başa düşə bilmirəm, nə qədər adam tanıyıram, öz qazanmamış puluna gedib qurbanlıq kesirlər, ya da gedib meçet tikirlər.
Yazıçı Çingiz Abdullayevə onun pərəstişkarlarından gələn suallara isə müəllifin özündən cavab istədik.
Çingiz müəllim, sizlə müsahibədən sonra bizə oxucu zəngləri gəlib, oxucu sualları var. Ona görə istədik ki, Zero adlı bir dinləyicimiz yazır ki, o doğrudan da güllə atıcılığı üzrə idman ustasıdır.
Bəli, doğrudan. Bəli, doğrudan.
Və səmimi olaraq onu 50 yaşı olması münasibətilə təbrik edirəm. Bir də siz özünüz Gonzalesiniz. Siz Yuri Andropovu öz gözlərinizlə görmüşsünüz. Bəs Charles Durpe sağdır. Bu salları zero verir sizə.
Gonzales mən deyirəm, mən onu yazmışam. Andropovu görmüşəm. Təbii, onu hamısı görüblər, mən də görmüşəm. Amma paradda görmüşəm. Şəxsən tanış olmamışam.
Bəs Charles Durpe?
O sağdır. O doğrudan da sağdır.
Şəhla adlı bir dinləyicimiz Bakıdan yazır. Evet. Çingiz müəllim, mən sizin demək olar ki, bütün əsərlərinizi oxuyuram. Məhz sizin kitablarınızı hardan tapmaq olar və niyə həmişə baş obraz kimi Drango seçilir?
Yox, hamısı deyil. Mənim təxminən 138 roman yazmışam. Onların yarısı Drongadır. Amma yarısı obrası qəhrəman. Timur Qarayev var. Timur Qarayev 4 romanda. İndi Fərxad Seyidov var 2 romanda. Kemal Mecridov var. Yəni, obrası qəhrəmanlar da olur. Amma sonra Marina Çırnışova var. Yəni, bu baxımdan obrası qəhrəmanlar da var. Amma, ümumiyyətcə, Drongo daha xoşuma gəlir. Kitablar mağazalarda olur. Bütün mağazalarda indi mənim kitablarım var.
Çox sağ olun, Cingiz. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə Radio Forumunda. Radio Forumda da dinləyicilərimiz aktivdir. Dinləyicilərimiz onları narahat edən məsələlərə öz münasibətlərini bildirirlər. Təkliflərini söyləyirlər. Məsələn, hərbi hissələrin birində xidmət edən əskər qohumu ilə görüşməkdə çətinlik çəkən dinləyicimiz Zülfiqar həm şikayətini deyir, həm təklifini verir.
Bu hərbi hissənin bu nəzarət altında məntəqəsi üstə yazılır ki, əskərlərin bu telefon tapılarsa əskərlərdə alınacaq, sındırılacaq, verilməyəcək. Bu da o hərbi hissədə Dedavşin hadisəsi olandan sonra yapışdırılıb ora. Mən əvvəldə getmişdim, o yox idi. Çünki hərbi hissənin içərisində olan hansısa bir hadisə qırağa sızmasın deyə. Əgər bu demokratik dövlətdirsə, əgər bu şey deyirsə, bu müdafiə nazirliyi, belə bir qaynar xətt qoysun, əskər şikayətin tamı naziriyə desin. Bu öz yerində. Bir də ki, həmin qapının üstünə ki, telefonlara ki, yazırlar ki, telefon olmaz, nə olmaz. Elə onda və əskərlərin görüş vaxtında yazarlar ki, saat neçədə neçəyə görüşdüm. Bu bir. Vaqiyyət 2 kilometr yol gəlir, 400 kilometr yol gəlir. Saat bilə kimi burada, özünüz də bilirsiniz ki, o maşınlar ancaq günortaya kimi yaxşıdır. Günortadan sonra rayonlara getmək biraz vəziyyət təsirləşir. Yəni, bu xalqın xeyrinə bunu görməlilər. Məsələn, səhər onda görüş versin, içəri çəkim cəmat simgesində evinə, yurduna, yuvasına. Mən bir təklifim var idi ki, bu hərbi hissə ilə əlaqədər, bu 32 ilə. Biboğlunun qardaşının toyuydu, toya bıraxmadılar. Ki, olmaz. 9 ay tamam olandan sonra. Mən onunla əlaqədər bir qanuna dəyişiklik təklif eləmək istəyirəm ki, nədir o təklifimdə? Deyək ki, bu əskərin xeyir işi var, şər işi var, yəni ki, fərqlidir də bu. İstədiyi vaxtı, o da müddətlə, də onu özləri qoyarlar. Ayda məsələn, 3 gün, 5 gün bu otuzda götürüb çıxa bilsin. Getsin işin görsün, qayıdıb hər bir xidmətin bitirəndən sonra bir lata tamam olunursa. O götürdüyü 30 qan müddətin əlavə qulluq eləyər. Məsələn, deyək ki, bugün tamamdır vaxtı, 20 gün əlavə 30-ka götürüb, onu əlavə xidmət eləsin. Bu daha da xalqın xeyrinədir. Valideyn, bütün, mən elə biləm ki, belə ən yaxşıdır. Hələlik bu belə.
Səhər Cəfərov, mənə kitablar düşdü, qonşu atmışdı, nə qədər kitab idi. Apardım kitabxanaya verdim, onların içindən rus əlifbası ilə yazılanları götürdülər, gözəl klassikların kitabları idi. Azərbaycan əlifbası ilə yazılan, kiril əlifbası ilə olan kitabları götürmədilər.
Salam əlik, mənim adım Cavid. Mən sizin radyoda tez-tez bu şəffaflıq verilişi ilə əlaqədər verilişlər aparırlar. Bu çox yaxşıdır. Məsələn, orada bu korrupsiyadan söhbət edilir. Ancaq aşağı səviyyədə kimsə məhzəsi bir 5 manat aldı ya haradasa pasporta 10 manat verdi. Ancaq o korrupsiyanın yüksək səviyyədə olan yerlərdə hamı bilir ki, Azərbaycanda bu piramida şəklində yığılır, böyük bir məbləğdə ötürülür filan yerə. Onu da qoy onlar desin, hara ötürülür. Sağ olun.
Bununla da Rusiyada verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFERL, Radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bir əcnəbi ona Gəncəli Ustad dedi. Adını bütün Avropaya duyurdu. Şiirlərini Almancaya çevirib bir kitabda topladı. Bu kitab satış rekordları qırdı. Kimdən söz gedir deyə soruşsanız, əlbəttə Mirzə Şəfi Vazihdən və Friedrich Bodenstedtdən deyəcəyik. Bu dəfə 215 yaşlı Mirzə Şəfinin izinə düşmüşük. Bodenstedtin öz sözü ilə desək, Gəncəli Ustadın. İzin qonağı Professor Fəxrəddin Veysəllidir. Xoş gördük Fəxrəddin müəllim.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Fəxrəddin müəllim, 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış simalarından olan, dünya xalqlarının ən çox tanıdığı Azərbaycan şairi olan Mirzə Şəfi Vazi öz ölkəsində, öz Azərbaycanında tanınır mı?
Əvvəlcədən sizə təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb mənə dəvət eləmişsiniz. Çox sağ olun. Bu həddindən artıq maraqlı və Azərbaycan xalqının tarixində, ədəbiyyat tarixində çox qaranlıq sirlərlə dolu bir məsələdir. Doğrudan da Mirzə Şəfi deyərdim ki, Avropada, Rusiyada, Azərbaycanda öz vətəninin qat-qat artıq tanınır. Bunun da sirləri var, öz səbəbləri var. İş burasındadır ki, Mirzə Şəfinin öz əlində yazıb yaratdığı əsərlərdən demək olar ki, bizim əlimizə gəlib çatan yoxdur. Təsəvvür edin ki, dünyanın ən görkəmli bəstəkarları, məsələn, Pyotr İliç Çaykovski, Rubinstein,
Brahms.
Çaykovski şəxsən onun 12 əsərini rus dilinə tərcümə edib alman dilinə və ona da Rubinstein romanlar yazıb. Almaniyanın özündə təxminən bir 5 il ərzində Mirzə Şəfi nəğmələr deyilən bir kitab 100 dəfə çap olundu, yenidən çap olundu. Amma Friedrich Bodenstedt bircə dəfə etiraf eləyəndə ki, yəni publika müraciət edib deyəndə ki, Mirzə Şəfi adında heç bir şair olmayıb, bunlar hamısı mənim öz qələmimdən çıxan əsərlərdir və bu əsərlərin almanca yaranışı yalnız mənə minnətdar olmalıdır. Bundan sonra bilirsiniz, bütün dünyada, o cümlədən Almaniyada bu əsərlərə, bu şeirlərə, bu nəğmələrə həvəs öldü. Tamamilə demək olar ki, yaddan çıxdı. Hətta 3 il ərzində, deməli, trilogiyası vardı onun, Şərqdən 1001 gün ərzində əsəri var, 3 cildli. Onun birinci cildi Rusiya səfərinə olunub. Lermontovda Pushkinin tərcüməsi, ikinci hissəsi fransız tərcümətlərdir. Amma üçüncü hissəsində o bütövlükdə Qafqazdakı 3 illik həyatını işıqlandırır və o cümlədən də böyük bir hissəsini, həmin üçüncü hissənin böyük bir qismini Mirzə Şəfiyə həsrləmişdi. Lakin 1872-ci ildə birinci dəfə, mən 1874-cü ildə ikinci dəfə bir sıra səbəblərlə yəqin ki, mən o barədə danışaram. O bu açıqlamasını verməli oldu və bundan sonra doğrudan da Mirzə Şəfi nəğmələrinə olan maraq Avropada tamamilə öldü.
Niyə azaldı?
Yəni bilirsiniz, mən sizə deyim də, mən çox ensiklopediyalar, leksikonlar maraqlanmışam. Təxminən bir tələbəlik illərlə bu işlə mən Alman arxivlərində illərlə araşdırmalar aparmışam. Niyənin səbəbi də yalnız ondan ibarətdir ki, Alman oxucusu görür ki, burada çox romantik, gözəl, eşq macəraları, məhəbbət dolu şeirlər, nəğmələrdir. Və birdən-birə Alman publikaya müraciət edib deyəndə ki, o nəğmələrin müəllifi mənəm, aydın məsələdir, həm o şeirlərin mündəricatı, həm oradakı tematika, həm onun deyiliş tərzi Almanlara yad idi. Ona olduğuna göre Alman ordusu başa düştü ki bu doğrudan da Bodenstedt'i değil. Ve bir de bir mesele var ki hatta Friedrich Bodenstedt öz yazısında o hatıralarında çok ısrarlı şekilde kaydedilir ki ben özüm pis şairim. Burada yazılarım hamısı Mirza Şafi Divan'da ve dahaten dediği şiirlerdi. Ben de onları Alman doğunu giyindirip çap etmişim.
Mirza Şafi'nin orijinal şiirlerini. Ne kadar kim feleğin sabit seyyaresi var, o kadar sinede demzem oxunun yaresi var. Deyil eflakide köfkep görünen kerhi bülen, oluban dide serapa sene nezaresi var. Rüzgarı tire daim ki sevir tar keçer, her kimin eşkide bir yari istemkaresi var. Nece gamcuşa gelip eylemesin ahu feğan, köllümün didiği giryan kimi febbaresi var. O gezeldir ki bu vazet dedik bir derd ehli, zahiren lale otağında konağı garesi var.
Yani burada artık okucu, şair ve şiirin menbeği arasında çok derin ziddiyet yarandı. Bodenstedt'i de bu cür ruhlandıran objektif sebepler vardı. Bu tercih Bodenstedt'lik değildi. Çok teessüf ki bizim bu Mirza Şafi Şunaslar meselenin bir tarafı koyuyorlar. Orada iki yerde çok güçlü şekilde Ermeni faktörü var. Bizim tadıkaçlarımızın çok teessüf ki bu faktörü kabarı şekilde gösterebilmeler. Biri nedir? Biri demeli Mirza Şafi Bodenstedt, Tiflis'te Tumanov adında bir Ermeni'nin evinde yaşaymış. Daha doğrusu Bodenstedt orada yaşıyormuş. Ve Mirza Şafi de adının gelmiş orada ona ders vermiş. Bodenstedt kaydıp gidenden sonra hemen o nağmeler Avrupa'da ekstra yaradığından sonra Rusya'nın devlet çatı menşece Fransız Adolf Berge Tbilisi'ye gelir ve hem Tumanov'un evinde düşür. Soru sualdan öğrenmek istedir ki Mirza Şafi ki Macaristan'da Avrupa'nın diğer ülkelerinde çok geniş ekstra yaranmıştı Mirza Şafi nağmeler. Almanca neşre olan nağmeler. Ve orada elbette Ermeni bunu demişti ki ne Mirza Şafi Azerbaycanlılar ümmetle şehir yazabilir. Ki. Bunların da esas peşesi hemen Mirza Şafi'nin peşesi şarap içme olup ve ömrünü orada burada geçirme, pazarda geçirmeyle meşgul olup. Bu sözlerden ben bir de ona göre bu faktörü ilave çekerim ki sözle kabar şekilde gösteririm ki Mirza Şafi Gence Han'ın kızı Züleyha'ya vurulur ve bu vurulma meselesi hayli vakt alır. Birisi de şehir meclisleri kurulur ve o şehirli meclislerin birinde Mirza Şafi şehir değil orada galip ilan olur. Züleyha da alttan gizli şekilde buna bakırmış vurulurmuş ve öz kendisi vasıtasına haber gönderir ki ben filan günü filan saatte damın üstünde onunla görüşebilirim. Ve orada karar alırlar ki koşulsunlar. Karşısınlar. Çok garibedir ki Armik Ermeni, Fatma, Gencaha Züleyha'nın kendisi Züleyha bir de Mirza Şafi. Dördü arabayla kaçırlar ve Şamakaya çatmış bir kentte güçlü yağış olur. Onlar orada dayanırlar. Birden Armik hemen o Züleyha'nın arabasını süren Ermeni Avaristan Hanı, Ahmet Hanı görür ve ona koçlarına haber gönderir ki Züleyha buradadır. Mesela burasındadır ki Züleyha'nı atası Avaristan Hanı'na nişanlamıştı. Bak iki paraleli ben aparanda görürüm ki doğrudan da Mirza Şafi'nin bu şekilde olması ve orada Tumanov'un hemen o Berge ondan sonra Van Bere demesi ki İnanmırsınız bana gidin bakın kabristanlığa görün Mirza Şafi adında bir tane orada kabirdaş var mı? Ya bu tabiydi.
Artık ölmüştü Mirza Şafi.
Ben ölmüştü. Bu 1868'de oldu bu mesele. Mirza Şafi ölüm 1852'de. Yani bu tabi meseleydi. İslam alemine göre bilir ki ölenden sonra kabirdaşlık almaz, ümmet de hiç de kalmaz. Ve bu da tabi olarak Mirza Şafi'nin orada abidesi yok idi, baştaşı yok idi. O sonralar Sovyet'in dövründe bizde abideler yarandı. Büyük baştaşlar. Sonradan onu berpa edildiler. Sonradan onun kabrini bizim Azerbaycan hükümeti, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Respublikası'nda kürsü karar kabulünü merkez konudada. Hemen karar açtığında orada Mirza Şafi'nin kabrini berpa edildiler, götürdüler.
Adına küçe de var.
Adına küçe de var, böyle. Yani birisi bu adamın talihi çok böyle garibedir, maraklıdır. Ben size derim ki Sevda Hanım, o eser Gotel basına yazılır. Ve bizim tadikatçılarımızın çoğusu o elbanı okuyabilmeler. Ve bizim o görkemli tadikatçımız vardı, Ejder Seyitzade, Mirza Şafi hakkında 40 yıldan artı o çalışmalar yapıp çok teessüf ki onun araştırmaları esas itibariyle Rus menbelerine ve Azerbaycan menbelerine esaslanır. Aslında onlar Alman menbelerine müracaat edemiyor. Ve galiba burada bir şey de var. Bodenstedt sağlığımda vesiyet etmişti ki benim arşivim var. O etmiyadesine gidip kaydanda Mezeşerif'i hemen Tiflis'te olmadığı müddete bir şehirler bağlaması. Öyle diye de kitapça işleyip hazırlamıştı. Adını da koymuştu müdürlüğün açarı. Hemen o müdürlüğün açarını Bodenstedt etmiyadesine kaydıp gelende ona bağışladı. Ve Bodenstedt de onu öz hatırlarında çok geniş yazır, çok etraflı ama gösterir ki bu müdürlüğün açarının yalnız açılması ölümünden 100 yıl geçenden sonra olacak. Demeli 1984. ya 82. de onun Hannover şehrinde arşivi açılmalıydı. Ve vaktiyle ben mesele kaldırmıştım. Nerman Hasanzade o zaman Edebiyat Gazetesi'nin baş redaktörüydü. Demiştim ki Nerman benim bir proje hazırlamak lazım. Gidip o arşivin açılışında iştirak etmem lazım. Ve doğrudan da görev orada bizim şairimizin öz destekliğini yazdığı şehirler, eserler var mı? Ve ondan sonra biz dünya diyebilirdik ki doğrudan da bizim büyük nakam şairimiz Mirza Şefi'nin öz yaratıcılığı vardı. Bu tercih Alman'ın işi değil, Alman'ın tercümesi değil, hem de özünün yazdıkları olup.
Min ev yıxıb tikirsiniz bir boş minare, ərşə çıxıb qonaq gedin pərverdigarə. Hicran qəminin badeyi gülgündür əlacı, vazi danışırlar bunu meyxanələr içrə.
Gəncəli ustadın izinə düşmüşsünüz. 215 yaşlı Mirzə Şəfi Vazehin. O Mirzə Şəfinin ki adı Avropanın uzaq məmləkətlərində sayğı və heyrətlə anılır. Nəğmələri neçə-neçə xalqın dilində gəzir. Cismi qonşu dövlətin məzarlığında uyuyur. Amma ruhu öz doğma vətənindən, öz doğma illərindən nigarandı. Nədən və niyə suallarını Mirzə Şəfi irsinin araşdırıcısı Professor Fəxrəddin Veysəli cavablayır.
Birisi çok değiller. Çoklu tədqiqatçılar bakırlar Tiflis arşivində, Bakı arşivində, Dresden arşivində Almanlar, Ruslar çok şeyi araştırmaya çalışırlar ve sübut eləməyə çalışırlar ki Mirzə Şəfinin o deyilənlərdən, yazılardan savayı əsərləri olub. Amma təəssüf ki hələ indiyə qədər əlimizdə elə bir əsər yoxdur ki deyək doğrudan da bu şeirlər Mirzə Şəfinin öz əli ilə yazılıb və bilirsiniz orada təsvir zamanı bunlar otururlar divanda Mirzə Şəfinin ayağını qoyur ayağının üstə Bodenstedt'in təsviri belə daha. O bütün əsər boyu ona çok büyük hörmət çok büyük kaygıyla yanaşır. Hörmətli müəllimim deyə müraciət edir. Onun dünya görüşünü, fəlsəfi görüşlərini çok geniş şəkildə açıb. Bəli. Gəncəli ustadım. Bəli, ustadım, gəncəli ustadım, hörmətli müəllimim. Yəni ki, epitetlərin hamısı yerli yerində hörmət alanan zorla işlənir. Elə belə söhbət deyil. Amma indi maraqlı burasıdır ki, Alman mənbələri Bodenstedt-i heç zaman ciddi şair kimi vermirlər. Və yüzlərlə mən deyərdim o mənbələrdə, qaynaqlarda, ümumiyyətlə Alman ədəbiyyat antologiyasında, o ensiklopediyalarda ya Bodenstedt adında adam göstərilmir. Ya da deyirlər ki, München Universitetinin professoru olub, tərcüməçilə məşğul olub və məsləhətçi tamada kimi onu təqdim edirlər. Onun öz ölkəsində doğrudan da şair kimi heç vaxt hörmət olmuyor və heç zamanda qəbul olmuyor. Amma maraqlı budur, 1976-cı ildə bizim Azərbaycana bir nəfər Alman gəlir, Mund Henk adında. O intervüstə tərcüməçilərlə görüşəndə söhbətində deyir ki, bəs siz Bodenstedt-i tanıyırsınızmı? Həmin bizim tərcüməçi də bir ağızdan deyir ki, hə, o plagiator, o oğru, onu kim tanımır ki? Azərbaycanda onu hamı tanır. Bu həmin Almana çox təsir edir. Alman özü orada yazır ki, öz sonra monoqrafiyasını yazır ki, Alman xalqının özgə xalqı şairini mənimsəmə özünkiləşməyə elə bir ehtiyac yoxdur. Bizim kifayət qədər böyüklərimiz var filan. Çox kinayənə yazdım. Mən də ona cavab yazmışam. Bax bu indi çıxacaq kitabımda ona cavablar yazmışam. Öz sözü ilə özünə cavab vermişəm ki, Alman mənbələri sənin həm yerin haqqında belə deyir. Höre, was der Volksmund spricht. Wer die Wahrheit liebt, der muss schon sein Pferd am Zügel halten. Wer die Wahrheit denkt, der muss schon den Fuß im Zügel haben. Wer die Wahrheit spricht, der muss statt der Arme Flügel haben. Und doch singt Mirza Şəfi, wer da lügt, muss Flügel haben. Ağlımı itirdim, lap dəli oldum. Qartıyıb qocalıb, lap əldən düşdüm. Ancaq şərab, nəğmə, bizdəki eşq hər üçü qəlbimi cavan eylədi. İç Mirzə Şəfi, xumarlan, eşqdən, nəğmədən, bir də şərabdan. Yalnız sənin eşqin qaynayıb coşur, hey aşıb daşır. Mən Mən demək istəyirəm ki, Sevda xanım, o qədər qaranlıq məsələlər var ki, əslində doğrudan da biz bu günləri getməliyik, həmin o arxivin açılışına baxmalıyıq, orada görək onun yazdığı kimi müdürlüyün açarı, əsəri, bağlaması, dəftəri, kitabçası hələ bunu bir cür yazır. Orada varmı? Və varsa doğrudanmı ki, Mirzə Şəfin özəliyinə yazılır?
Açıldı mı?
Açıldı. Açıldı.
Biz maraqlanmadık bunun
işini. Bizdən heç kəs maraqlanı olmadı. Yəni bu bilirsiniz elə dövrə düşdü ki, sovetlərin dağılması dövrünə düşdü. Vəziyyət dəyişdi, aksentlər dəyişdi və doğrudan bir müddət bilirsiniz də heç Mirzə Şəfi yada düşmədi. İndi təzədən bir balaca toparlanıb Azərbaycan ictimai fikri, ədəbiyyatçıları, tarixçiləri, nə bilim bu sahənin mütəxəssisləri istəyirlər ki, məsələ ilə maraqlansınlar, amma bir dənə ciddi məsələ çıxır ortalığa. Sadəcə olaraq həmin o ədəbiyyatçıların alman dilinə xəbəri yoxdur, alman mənbələrini bilmirlər, alman bilmir, ona görə də məsələ bu yer.
Siz bilirsiniz.
Yox, bilirsiniz, bizim bir çox görkəmli alim dostumuz var, Akif Bayramov. O həmin xatirələri ilk dəfə olaraq Azərbaycanla tərcümə elədi və şeirlərini də burada...
80-ci ildə çıxanları deyil.
Bəli. 84-də. Və ondan sonra bizim bir tələbəmiz, Qaraxanov familiyalı bir nəfər bizim tələbəmiz, indi İqtisadiyyat Universitetində çalışır. O da alman dili mütəxəssisidir, o da müəyyən mənada aydınlıq gətirməyə çalışdı. Amma məsələ köklü şəkildə öyrənməlidir. O ki, qaldım mənə, mən birisi doğrudan orada da yazmışam mən kitabımda. Kitabım Allah qoysa 5-10 günə çıxmalıdır.
Adı nə olacaq?
Adı olur, Mirzə Şəfi Vazey, Yozmalar və Faktlar. Yəni mən orada həm Mirzə Şəfin həyat və yaradıcılığını işıqlandırıram, həm onun o Bodrum Ştet tərəfindən verilmiş bütün şeirlərini öz tərcüməmdə verirəm, hərfi tərcüməsi, mən indi şahid deyiləm, bəzən görsən alınır, bəzən alınmır. Ondan savayı, ondan sonra həm Bodrum Ştet haqqında Alman ədəbiyyatında, Alman şunasında olan mənbələr qaynaqları araşdırıram və ortalığa çox yeni, maraqlı məsələlər qoyuram. O cümlədən də ilk dəfə olaraq Mirzə Şəfi şunaslıqda mən erməni faktorlarını orada açıb göstərməyə çalışıram. Mənim ixtisasım ədəbiyyat deyil, mən dilçiyəm. Ona görə də bilirsiniz, indi bəlkə də fikirləşirəm, özümdə götürüb qoyuram ki, bəlkə mən o vaxtı Almaniyada olanda mən 3-4 dəfə təqaüd almışam, qrant almışam, Almaniyada olmuşam. O cümlədən bir il Berlin Universitetində, Humboldt Universitetində okumuşam. İlk fürsətdəcə bu məsələni dalınca düşəcəyim və o arşivə girib orada mütləq eşələnəcəyim. Nəsə axtarıb tapmağa çalışacağım.
Bəli,
bəli.
Bundan cəhsiz edərsiniz. Amma o sətri tərcümə eləmişsiniz, onun özü də böyük.
Hə, indi bilirsiniz, yani sətri...
Heç olmasa ondan kişinin...
Sətri tərcüməni Akim müəllim də eləyib. İndi mən də öz yozumumda, məsələn...
Sətri nədir, məsələn?
Çox ciddi fərqlər olur. Məsələn, mən istəsəniz burada bir şeir oxuya bilərəm. Akim müəllim tərcümə edir. Məhəbbətin əzabı belimi əydi. Kimdən ötürü? Soruşma. Mənə ayrılığın zəhərini verdi. Kimin əliyilə? Soruşma. Mən tərcümə eləmişəm. Məni eşqin dərdi sındırdı. Amma soruşma ki, kimin eşqidir? Mənə ayrılığın zəhərini verdi. Amma soruşma ki, onu kim verdi? Yəni, mən çalışmışam ki, forma gözəlliyini yox, əsas o məzmunun incəliyini, onun sirrini açıb göstərim. Təxminən burada 160-200-ə qədər şeirdir.
Bir Mirzə mənə üst tutub dedi. Mirzə Şəfi, sən şahı necə qiymətləndirirsən? Doğrudan mı o anadan gəlmə müdrikdir? Doğrudan mı onun baxışı da qulaqları kimi böyükdür? Mirzə Şəfi dedi, o da sizin kimi ağıllıdır. Sizin sahibi olduğunuza sahibdir. O bilir ki, xalq kar və kordur. Və bu nadanlıqdan o istifadə edir.
Gəncəli ustadın izinə düşmüsünüz. 215 yaşlı Mirzə Şəfi Vazehin. O Mirzə Şəfinin ki, adı Avropanın uzaq məmləkətlərində sayğı və heyrətlə anılır. Nəğmələri neçə-neçə xalqın dilində gəzir. Cismi qonşu dövlətin məzarlığında uyuyur. Amma ruhu öz doğma vətənindən, öz doğma illərindən nigarandır. Nədən və niyə suallarını Mirzə Şəfi irsinin araşdırıcısı Professor Fəxrəddin Veysəli cavablayır.
Biz ömrümüz boyu Alman xalqının professor böyük oğlu Bodenstedtə minnətdar olmalıyıq. Çünki itkin şairimizi özümüzə qaytarıb. Bu birisə ədalət adına olunmalıdır. Yəni orada bir yerdə yad deyir ki, bizim bütün o səhnələrin təsviri, dərslərin prosesi orada geniş şəkildə şərh olunur. Deyir ki, Mirzə Şəfi heç zaman yazmağı xoşlamazdı. Əlinə qələm almaz. Bizdən bədahətən təbi gəlirdi, şeiri deyirdi. Bunun böyüklüyü onda olub ki, oturub həmin andaca o şeiri yazıb Almanca çevirib. Və ondan sonra üzərində işləyib onu ötürüb gedib Almaniyaya çap elətdirib. Ama yine deyirim, onun demeli Mirza Şafi İrsinden adlı belə bir kitab var. Sonradan nəğmələrdən təxminən 20 il sonra çap olunub. Orada yazır ki, bayaq dedim o fikirə gəlirəm ki, Mirza Şafi deyilən adamın bu şeirlərin Almanca dünyaya gəlməsində heç bir xidməti olmur. Bunların Almanca yaranışı yalnız və yalnız mənə minnətdar olmalı. İndi mən bizim ədəbiyyatçılarımıza sual verirəm. Yəni bu oğurludurmu? Yəni bu adam doğrudan mı Almancanı özü eşidib Azərbaycanca, özü də Almanca yazıb, Almanca tərtib edib, nəşr etdirib, Alman ədəbiyyatında belə fikirlər dolaşır ki, Bodenstedt'in ömrünün axırına yaxın həyatı çox ağır olub, nəşriyyatlara borc olub. Həmin o nəşriyyat da, o Mirzə Şəfi İrsindən kitabını buraxan nəşriyyat da, naşir özü buna deyib ki, nə Mirzə Şəfi, gəl belə deyək də, elan eləyək ki, bütün bu şeirlərin hamısı səninkidir, bəlkə bundan sonra sənin kitabınız nüfuzu artsın. Nə oldu? Alman oxucular daha da küsdü, daha da uzaqlaşdı. Bir Alman ədəbiyyatçısı yazdı ki, bayaqdan bütün Almanya'da şeir sevənlərin kitabxanasında, rəfində Mirzə Şəfi nəğmələri ayrıca durursa, bu etrafdan sonra birdən-birə bütün nəğmələrdən kitablar yox oldu. Bütövlükdə həmin nəğmələrə maraq söndü.
Sevgim sənə aydın olmasa, dərdini, qəmini gülüşlə dağı. Çün doğsun gərək boşluqlar mənim bu məğrur rəyimlə. Soruşursan, düşünürəm, yaxtarıram. Başqa birisini sevmək üçün mən, çün belə yazılıb talih kitabım. Əvvəldən mənimki belə gətirib. Sən indi visala ümidlisənmi? Uzun bir yol keçib gələndən sonra, indi əlindədir, götür necə var, mənim bu yazı könlümü barı. Başqa yerdə sən axtarma, götür sev məni, sevə bildikcə, çün belə yazılıb talih kitabım. Əvvəldən mənimki belə gətirib.
Gəncəli ustadın izinə düşmüsünüz. 215 yaşlı Mirzə Şəfi Vazehin. O Mirzə Şəfinin ki, adı Avropanın uzaq məmləkətlərində sayğı və heyrətlə anılır. Nəğmələri neçə-neçə xalqın dilində gəzir. Cismi qonşu dövlətin məzarlığında uyuyur. Amma ruhu öz doğma vətənindən, öz doğma illərindən nigarandı. Nədən və niyə suallarını Mirzə Şəfi irsinin araşdırıcısı Professor Fəxrəddin Veysəli cavablayır.
Fəxrəddin mənim, daha nələr məlumdur ölümünlə bağlı Mirzə Şəfinin?
Onun ölümünlə bağlı, Bodenstedt yazır ki, mən fürsəti əldən verdiyim şairin həyatı və yaradılığı haqqında incəlikləri öyrənə bilmədim. Onun özündən öyrənə bilmədim. O təəssüflərini, təəssüfünü bildirir. Amma Montaigne sonradan yazır ki, bu ölümündən sonra xanımı müraciət edir pensiya almaq üçün. Əvvəl ona yox cavabı verirlər, məmurlar, o dövrün məmurları. Sonra da qonşuların köməyi ilə Mirzə Şəfinin təqaüdünü onun xanımına verirlər. Amma geniş şəkildə, mən sizə deyim, bizim yazarların, bizim ədəbiyyatçıların yazdığından əlavə bir şey əlavə eləmək çox çətindir. Çünki burada da məsələ çox qaranlıqdır. Həddindən artıq qaranlıqdır. Burada yeni Kolopov var. O getmişdi, Tiflisdə çox araşdırmalar aparmışdı və onun Tiflis həyatını geniş şəkildə verməyə çalışmışdı. Hətta onun dərslik müəllif olması da özünə yer tapıb. Amma haradadır o dərslik indiyə qədər? Yəni bu adam, bilirsiniz...
İlk
dərslik
olub.
İlk dərslik olub, bəli. O barədə fikirlər var və
Çernyayevskinin
dərsliyinə qədər və söylənilirdi ki, kimsə bu dərsliyi hazırlayıb çap edəcək, yenidən xalqa çatdıracaq. O da alınmadı. Ona görə Alman Nemensal deyir ki, bizim bu dərslədə nifrətdən çox gərək sevgimiz olsun. Çünki o olmasaydı nə edərdik?
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Buyurun xanım.
Gəncəli Ustad radio dastanı bitdi. 215 yaşlı Azərbaycan şairi Mirzə Şəfi Vazehin izinə düşmüşdük. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Müəllimim Hafizdir, qibləm İsa Mey. Mən sevirəm yaxşı insanları, bir də ruh verən içkiləri. Odur ki, meyxanələrin vurğunuyam. Və siz mənə müdrik deyirsiniz. Mən gələndə siz deyirsiniz, müdrik gəldi. Mən gedəndə siz deyirsiniz, müdrik getdi. Mən olmayanda siz deyirsiniz, hanı bəs müdrik? Mən sizin yanında olan siz vurursunuz müdrik kimi qədəhləri qədəhlərə. Həqiqi müdürlük axtarır ki, o haqqı tapsın. Cavankən qoca olmaz, qoca ikən cavan. Er sucht der echte Weise, dass er das Rechte finde. Jung wird er nicht zum Greise, alt wird er nicht zum Kinde.
Bizim qalay.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.